jestli je všechno fajn, když máte družstevní byt. Mít družstevní byt před rokem 1989, to mám pocit, že bylo terno. Jestli dnes není družstevní bydlení už trochu socialistický přežitek, nebo jestli je to naopak moderní šance pro dosažitelné bydlení, to bude asi základní otázka pro mého dnešního hosta a tím je ředitel metodického odboru Svazu českých a moravských bytových družstev Martin Hanák. Dobrý den.
Dobrý den vám i posluchačům.
Tak jak je to s tím družstevním bydlením? Je to jakýsi relikt z minulosti a nebo naopak moderní forma, která umožňuje dostat se ke kvalitnímu bydlení a přitom finančně nevykrvácet?
Já vám moc krát děkuju za ten úvod, který jste teď řekla, protože to je jedna ze zásadních otázek, která nás trápí a kterou bychom chtěli změnit. Tady většina lidí si myslí, že ta družstva, ať už bytová družstva nebo jakákoliv jiná, jsou pozůstatkem toho minulého komunistického režimu. To prostě vůbec není pravda. Družstva jako taková byla zakládána už v polovině 19. století v Británii, v celé západní Evropě. První družstva na území Rakouska a Uharska byla skutečně 1850 a první bytová družstva byla zakládána už na konci 19. století a velký rozmach toho bytového družstevnictví probíhal za první republiky. Čili to, co potom jako udělali s tím pojmem, nebo jakou nálepku tomu pojmu dala ten minulý režim, je prostě něco, čeho se bohužel posledních 25-30 let snažíme zbavit a jde to pomaličku, ale máme pocit, že to jde. Čili skutečně ta družstva mají svoji historickou podobu, mají svůj důvod vzniku, mají svoji prostě cíle, které jsou celosvětové, západoevropské, s tím komunismem to nemělo nic společného. Ti komunisté naopak ten pojem skutečně zdiskreditovali, možná ten pojem i znásilnili. Když jenom řeknu jednu zásadní věc, existují nějaká pravidla, nějaké družstevní principy. Jedním z těch principů je, co člen, to hlas, to všichni vědí, ale další principy jsou, že nikdo vás nemůže nutit do vstupu do družstva a nikdo vás naopak nemůže nutit k výstupu z toho družstva, což je doklad toho, že ten minulý režim skutečně tuhle tu myšlenku znásilnil, protože v případě toho procesu kolektivizace zemědělství a zemědělských družstev tam cíleně násilným byli prostě lidé nuceni vstupovat do družstva, byli lidé nebo živnostníci byli nuceni vstupovat do výrobních spotřebních družstev. Čili skutečně zapomeňme na to, že to je něco, co vymysleli komunisté. Ty to skutečně jenom zneužili tu myšlenku. To je aspoň krátký úvod. Pak, že bychom měli víc prostoru, můžeme se o tom bavit ještě třeba půl hodiny o té historii.
Budeme se snažit tedy ta družstva demitizovat, sejmout jim tuhle nelichotivou nálepku a začít můžeme rovnou tím, co je tedy základní výhodou toho stát se členem nějakého bytového družstva.
Já zase řeknu, nebo smysl toho družstva jako takového, ať už bytové, výrobní, spotřební, jakékoliv. Vlastně to spojení úsilí více osob za cílem dosažení nějakého cíle.
Jasně, a množství je síla.
Tak, a snažíme se dosáhnout nějaké pokrytí nějaké své potřeby. V případě toho bytového družstva se snažíme teda pokryt tu základní potřebu bydlení. Čili v okamžiku, kdy se spojím s nějakou skupinou lidí, založíme družstvo, tak jsme schopni prostě se k tomu cíli dostat nějakým způsobem efektivněji. Nejenom to bydlení vytvořit, ale pak to bydlení i spravovat a po celou dobu provozovat. Čili to družstevní bydlení skutečně si myslíme, že v tuto chvíli je nástrojem, jak se můžeme dostat nebo jak můžeme zlepšit tu situaci na trhu s bydlením. Hovoří se a v médiích se píše a všichni lidé asi evidují a sledují to, co se děje s cenami bydlení. Ta v vozovkách jedno slovo dostupnost bydlení prostě klesá, hlavně v těch velkých městech normální lidé nebo střední třída už jako skutečně o dostupném bydlení může jenom přemýšlet a číst někde. Čili skutečně a máme radost z toho, že v posledních 2-5 letech se v rámci i nějakých proklamací politických stran, ono je to většinou hodně před těma volbama.
Jsme to teď všichni.
Takže je dobře, že prostě většina, možná všechny ty strany už v těch svých volebních programech měly to dostupné bydlení. Kdybyste si porovnala stávající volební programy nebo ty aktuální s volebními programy před 5, 6, 7, 8 lety, tak byste ten posun viděla a z toho máme teda radost, že alespoň se už o tom mluví. A když se dnes o tom mluví, tak možná v příštích letech se už bude konat a za pár let si myslím, že ten proces se může nastartovat a ta obnova té družstevní bytové výstavby v nějakém větším rozmachu si myslím, že může být jako už nějakém dohledném horizontu.
Jestli je družstvo výhodné právě ve chvíli, kdy se chystá výstavba nového bytového domu, a nebo jestli má své výhody i v existujících, stávajících, už fungujících domech, tak o tom si budeme povídat zase po písničce. Posloucháte Dopolední Express Českého rozhlasu Sever. Dnes je naším hostem ředitel metodického odboru Svazu českých a moravských bytových družstev Martin Hanák a společně teď rozebereme užitečnost družstva v různých situacích. Umím si představit, že se dají dohromady lidi, kteří nemají své byty nebo si chtějí pořídit větší bydlení a založí bytové družstvo a spolu pak postaví ten nový bytový dům. Je to ta situace, kdy je výhoda družstva největší?
Ta otázka nebo otázku výhodnosti a vhodnosti toho, té družstevní formy bydlení je možno rozdělit na ty dvě etapy, buď to na výstavbu nových bytových domů v rámci družstevního fondu, anebo na tu správu a užívání již stávajících bytových domů. Tam samozřejmě ten pohled vždycky může být trošičku jiný. Já nechci tvrdit, že to družstvo je nejlepší varianta, není. Samozřejmě v každé životní situaci pro každého člověka může být různá forma bydlení prostě výhodnější. Pro někoho čistě nájemní bydlení nemá žádné starosti, platí nájem a může zítra se odstěhovat kamkoliv bude chtít. Pro někoho vlastnické bydlení, protože prostě chápu, že po zkušenosti s tím minulým režimem, co není vlastnické, to je špatné pro někoho. Bohužel teda.
Já jsem vlastník.
Tak, a to družstevní bydlení vlastně kombinuje, je něco na pomezí vlastnického a nájemního bydlení. Vlastně kombinuje ty nejlepší benefity z toho vlastnického i z nájemního bydlení. Čili když se budeme bavit nejdřív, jestli můžeme o té družstevní bytové výstavbě, kterou bychom plánovali do budoucna, tak skutečně je to o tom. Opět už si to nemůžeme představovat tak, že bychom někde své pomocí stavěli bytový dům. Už je to skutečně o tom, že založíme družstvo, to družstvo si najme nějakou inženýrskou organizaci, najme si dodavatelskou organizaci, prostě ta stavba proběhne, ale zásadním parametrem je, že ta stavba proběhne na neziskovém principu ve srovnání s nějakými developerskými projekty. Čili skutečně budou v ceně obsaženy pouze ty stavební a investiční náklady a budou tam pokryté náklady, které byly spojeny s tou výstavbou, s organizací a se zabezpečením činnosti té výstavby. Čili tam je ten zásadní nebo ten základní moment, kdy se můžeme cenově odlišovat od té standardní komerční výstavby. Je samozřejmě pravda, že ta situace je různá ve velkých městech a v malých městech. Velká poměrně výrazná družstevní výstavba probíhá na území Prahy a v okolí Prahy, kde tuto družstevní formu výstavbu zajišťují velká pražská bytová družstva. Na druhou stranu máme už i případy z menších okresních měst, krajských měst. Vím o dvou teď v tuto chvíli případech výstavba bytového domu s bytovým družstvem v Pelhřimově, v Pacově. Pacov je malé městečko vedle Pelhřimova, kde ty náklady nebo prodejní cena toho bytu těm členům toho družstva byla 46 nebo 47 tisíc korun za metr čtvereční novostavby, což v porovnání s tím, co čteme v novinách, kdy v Praze se ty prodejní ceny toho metru čtverečního pohybují od 120 a několika korun nahoru, v těch dalších krajských městech jsme vždycky prostě přes 80, přes 20 korun, čili tam ta možnost té slevy je. Obdobný případ máme v Dobružce, kde skutečně jako postavilo SBD Dobružka, nebo v tuto chvíli staví bytový objekt, kde taky se budou ty byty prodávat do 50 tisíc za metr. Předpokladem pro to, aby to takhle pěkně mohlo fungovat, je, že ta družstva, která staví v tom regionu, musí mít nějaký dobrý vztah s tou obcí, musí tam být zájem toho starosty anebo toho zastupitelstva toho města a v vozovkách to město jim nesmí házet klacky pod nohy. V těch dvou případech, které jsem já tady komentoval, tam skutečná spolupráce byla na dobré úrovni a proto to takto pěkně prostě všechno mohlo proběhnout.
Rozhodnu se, že do toho půjdu, že se stanu členem nějakého družstva. Co vlastně získám? Budu členem čehosi, ale majitelem ničeho?
A to už nebo odpověď na vaši otázku nesouvisí pouze s tou výstavbou, ale se standardním fungováním v bytovém družstvu. Na rozdíl od společnosti vlastníků jednotek, kde teda jste vlastníkem té konkrétní bytové jednotky a ta bytová jednotka v tom domě je vymezena prohlášením vlastníka a vy jste v katastru nemovitostí uvedená jako vlastník té konkrétní bytové jednotky a části společných prostor toho domu, který náleží k té jednotce, tak v případě toho bytového družstva nejste zapsána v katastru vlastníků, v katastru nemovitostí. V případě toho bytového družstva vlastníkem toho objektu je to bytové družstvo, to je uvedeno v katastru jako vlastník. A vy tím, že jste držitelem družstevního podílu, vy jste členem toho družstva, jste držitelkou toho družstevního podílu, tak s tím držením družstevního podílu vám vyplývá nárok na uzavření nájemní smlouvy k tomu bytu. Ve své podstatě, ale v porovnání s možnostmi nakládat s tím bytem nebo prodávat ne ten byt, ale ten družstevní podíl a s ním spojený ten s nájem toho bytu, vlastně nejste nějak omezována, je to srovnatelné s tím vlastnictvím přímým.
Říká Martin Hanák, který je dnes naším hostem a který rád odpoví i na vaše otázky, pokud nějaké máte. Zavolejte je na číslo 475 212 212. O výhodách i nevýhodách družstevního bydlení si dnes povídáme s ředitelem metodického odboru Svazu českých a moravských bytových družstev Martinem Hanákem. A já už jsem prozradila, že mám teď docela konkrétní a osobní problém v tomhle směru, protože v našem domě se změnil jeden majitel bytu a nahlásil, že by ho chtěl zlehinka opravit a potom pronajímat. A mě tedy polila hrůza, protože jsme malý klidný dům, sice bytovka, činžáček, ale o 7 vlastnících a doteď naprosto bez problémů. Představa, že mi tam někdo přivede nájemníka a já nebudu moct říct ani popel, i když se mi ten nájemník nebude líbit, se mi nelíbí. Bylo by to jiné, kdybychom nebyli sdružení vlastníků jednotek, ale kdybychom byli družstvo?
Bylo by to trošičku jiné, řekněme, u toho společenství vlastníků jednotek skutečně nemůžete tomu vlastníkovi zakázat, aby ten byt podnajmul nebo pronajal, tam to, na to nástroj nemáte. V okamžiku, kdyby ten nájemce nebo ten pronajatel tam dělal hodně velký nepořádek v tom objektu, nebo tak je možno prostě nějakým způsobem přes soudy řešit tuto situaci, ale je to všechno na velmi dlouhé lokte, řekněme. V případě bytového družstva ty pronájmy jsou trošičku omezené. V případě družstevního podílu vás nemůže nikdo omezit ten družstevní podíl prodat komukoliv budete chtít. Takže v okamžiku, kdy prostě se držitel nebo člen družstva rozhodne, že prodá družstevní podíl, tak ho prodá a vy mu to nezakážete. Na druhou stranu v obchodním zákoně, v korporátním zákoně je teda ustanovení, které umožňuje bytovým družstvům vyžadovat jejich souhlas s případným podnájmem té bytové jednotky. Čili v případě bytového družstva by ten, kdo chce, nebo člen družstva, pak když chce podnajmout bytovou jednotku, měl by si vyžádat souhlas bytového družstva. A ve většině případů se tyto souhlasy samozřejmě udělují. V okamžiku, kdybychom byli v nějaké lokalitě, která je problematická, velká koncentrace osob, které prostě nerespektují nějaká ta obecně uznávaná pravidla, tak tam samozřejmě možné uvažovat o tom, že ta družstva budou s těmi souhlasy nebo s těmi souhlasy pracovat obezřetněji a budou zvažovat, kdy ten souhlas udělit a kdy neudělit. Protože skutečně v některých těch bytových nebo družstevních domech nebo i v bytových domech SVčkách, když to procento těch lidí, kteří prostě nejsou ochotni respektovat pravidla, tak je to problém, protože potom vlastně bydlení pro ty řádné uživatele těch bytů se stává velmi, velmi nepříjemným, někdy možná i nemožným. Čili je to jeden z nástrojů, jak toto omezit. Ono to nejde úplně jako zcela, ale máme alespoň něco v ruce. Čili to je jedna z výhod toho družstevního bydlení.
Je tam ještě nějaká další podobná, takhle výrazná a jednoduše pochopitelná a uchopitelná výhoda, kterou bychom měli zmínit?
No v případě, že bytový družstev, vrátím se třeba v okamžiku toho, když budete chtít stavět nebo kdybyste se účastnila procesu té nové výstavby, tak v okamžiku dnes, když si budete chtít koupit vlastnický byt, musíte žádat zpravidla o hypotéku. Ty hypotéky dneska nebo ty ceny jsou tak vysoké, že hypotéky tam samozřejmě rostou astronomicky také do výše. Úroky u těch hypoték rostou velmi výrazně, čili se vám může stát, že vy jako fyzická osoba prostě už vám banka tu hypotéku nepřizná, protože nebudete splňovat požadavky nebo parametry té banky, abyste pro ní byli bonitním klientem. V okamžiku, kdyby se účastnila výstavby formou toho družstva, tak vlastně si ten úvěr výstavbový neberete vy jako fyzická osoba, ale bere si ho to bytové družstvo. Jo, čili tam si družstvo vezme úvěr, je skórováno a tou bankou posuzováno to družstvo, ne vy jako člen družstva, a vy pak ten příslušný podíl splátky úvěru, které splácí to družstvo té bance, budete hradit ve splátkách v nájemném. Jo, čili to je v okamžiku výstavby nového objektu velmi výrazná výhoda, protože skutečně už jsme se dostali na hranu toho, kdy ty banky prostě nechtějí už přiznávat hypotéky všem, kdo přijdou.
Jasně. Rozumím tomu, čemu trochu nerozumím, je moment, kdy v družstevním domě bydlí někdo, kdo sice vlastní ten byt a není členem družstva. To je...
Je to tak, asi znáte zákon číslo 72 z roku 94, což byl zákon, který umožnil převody družstevních bytů do osobního vlastnictví jejich členů. Zase se vrátím, začali jsme historii, tak já se k té historii trošičku vrátím. Na konci nebo na začátku 90. let, když se v poslanecké sněmově řešili náprava křivd způsobených kolektivizací v zemědělství, o tom jsme se bavili, násilí vás nutili, sebrali vám krávu, traktory, já nevím, co všechno. Tady se řešilo v poslanecké sněmově náhrada těchto křivd, restituce majetku a tak dále. A v té sněmově zazněl názor, když řešíme náhradu křivd družstev u zemědělských družstev, tak pojďme u všech družstev. Čili někdo si vymyslel, že tím, že se vaši rodiče stali v roce 72 členy družstva, co jsem si vymyslel samozřejmě, že se jim stala nějaká křivda, že je někdo nutil. Nikdo je nenutil. Oni přijali svoje rozhodnutí, že tu dobu by to byla jediná varianta, jak zajistit si bydlení, vstoupit do družstva. Čili nebyl důvod, aby v tom roce 90, 91, 92 napravoval někdo nějakou křivdu. Nicméně ten zákon byl přijat, je tady a tento zákon od toho roku 94 umožňuje převody družstevních bytů do osobního vlastnictví. A tím se dostáváme do situace, že jsme v objektech, kde skutečně teda část těch bytů je družstevních ve vlastnictví družstva, je užíváno členy družstva nájemníky a vedle toho jsou byty, které byly převedeny do osobního vlastnictví a jsou užívány vlastníky.
A to už zní jako zajímavý guláš a my ho podrobně rozebereme a všechny jeho ingredience prozkoumáme za chvíli. Po písničce Petry Černocké zpátky k vlastnickému guláši, který se může objevit v jakémkoliv bytovém domě i v tom, který byl původně družstevní, protože družstevník může z družstva vystoupit a stát se vlastníkem bytové jednotky. Pak taky se může stát vlastníkem bytové jednotky a zůstat členem družstva a nebo může zůstat členem družstva a někam se odstěhovat. Alespoň takhle mi to vysvětlil Martin Hanák, který je dnes naším hostem. To vypadá na slušné zmatky.
Máte pravdu, ten dříve uvedený zákon vlastně umožnil převody bytů do osobních vlastnictví těm členům nájemců těch družstevních bytů. V okamžiku, kdy jsem převáděl ten byt do osobního vlastnictví toho člena, tak některá družstva rušila to členství, protože jsem už nebyl člen, jako nájemníkem družstevním, byl jsem vlastníkem, některá družstva naopak to členství zachovávala, což jako rozhodli se tak, jak se rozhodli, což je v pořádku. Takže tím se nám rozdělala ta vlastnická struktura, která se poté mohla posunout ještě dál v okamžiku, kdy ten vlastník té bytové jednotky, který zůstal členem družstva, tu svoji bytovou jednotku předal další osobě, no, prodal další osobě, ale už zapomněl na to, že je členem družstva, protože to je to nikdo z nás už neví, a to členství si ponechal, čili vlastně skutečně tam v tom domě nakonec můžou být členové nájemci družstevní bytu, mohou tam být vlastníci bytu a současně členové bytového družstva, mohou tam být vlastníci bytu, kteří už nejsou členy družstva, a mohou tam být i členové družstva, kteří nemají k užívání žádný byt v tom domě.
Jak se takovýhle maglajs dá koordinovat a spravovat a jak to může fungovat?
Zase já bych se vrátil, je to chyba toho zákona 72 z roku 94, ale prostě s tím nic neuděláme. Já jenom bych se vrátil do historie. Už František Josef I. císař vydal zákon, který zakazoval zapisovat do zemských knih části nemovitostí. Prostě zakazoval nemovitosti rozdělovat na části a ty části samostatně zapisovat dneska do katastru nemovitostí, dříve do zemských knih. Asi si neuměl, a bylo myšleno tak, že máte-li statek nebo nějakou sedlost, tak není možné rozdělit obytné hospodářství, to věnovat jednomu synovi a ty stodoly tomu druhému, protože věděli, že to nemůže fungovat. Ten systém musí fungovat dohromady. Vůbec by tenkrát ty pány asi nenapadlo, že jsme schopni do toho katastru zapisovat byt po bytu, nejenom jako trakt té budovy nebo něco takové. Čili skutečně ti staří naši předci to věděli, my jsme prostě udělali z toho takový guláš a je prostě pravda, že když se podíváte, nebo když se podíváte na práci těch velkých správců bytového fondu, tak spravovat domy, které jsou v jednotném vlastnictví, ať už je to prostě tato bytové družstvo, je to práce, ale dá se to. Spravovat to SVčko, kde je tento systém rozstříštění, je obrovský problém, protože v okamžiku, kdy vy převedete nějaký počet bytů, v tom domě už vzniká společenství vlastníků jednotek, čili vy v jeden okamžik v tom jednom domě řešíte schůzi společenství vlastníků jednotek. Současně vedle toho tam ale zůstává ještě část družstevních bytů, čili řešíte schůzi členů toho družstva a v tuto chvíli a jednáte prostě dohromady. Je to komplikace, která nám přijde naprosto zbytečná, ale bohužel už to tak je a nikdy to už asi nevrátíme zpátky.
Napadá mě, musí se s tímhle potýkat nebo musí s tímhle rizikem počítat i ta nově vznikající bytová družstva, která teď třeba začínají stavět.
Ty v fozovkách povinné převody družstevních bytů do osobního vlastnictví se týkala pouze těch velkých stavebních bytových družstev, která byla postavena ze státní pomocí za toho minulého režimu. Takže tato bytová družstva, na jejich výstavbu byly nebo na jejich domy byla použita státní úvěrová pomoc, měli tu povinnost v okamžiku, kdy jejich členové do 36. roku 95 podali žádost o převedení bytu osobní vlastnictví, tak měli povinnost tyto byty do osobní vlastnictví převést. Ostatních družstev, ať už to byla ta družstva vznikla před válkou, nebo ta nově vznikající družstva, se tato povinnost netýkala. Nicméně ten trend a ty požadavky těch lidí jsou takový, že většina těch družstev nějakým způsobem dospěla k názoru, že ty převody, byť se jich ta zákonná povinnost netýkala, takže ty převody umožňují. Jsou družstva, která konstatovala, prostě jejich shromáždění delegátů nebo ta členská schůze se rozhodla, že oni převádět nebudou, tak jako zákonnou plnost nemají a nepřevádí. Je to skutečně případ od případu.
Mám tady jeden posluchačský dotaz. Posluchačka z Chomutova volala, že má koupený družstevní byt. Je její, není členkou družstva a teď prý to přejde přes notáře a jí zajímá, jaké to má výhody, nebo co ten notář vlastně bude řešit.
Už tak, jak jste položil ten dotaz, je vidět, že v tom je zmatek a že to, co je v tom dotazu bylo položeno, nemůže být pravda.
Aha.
Ona nemůže mít koupený družstevní byt. Buď to si koupila družstevní podíl a je členkou družstva nájemkyní družstevního bytu.
V další části věty
řekla, že je vlastníkem, čili jasně. Nekoupila družstevní podíl, ale koupila ten vlastnický byt od někoho a je vlastníkem bytové jednotky v domě, který buď to je spravován SVČK, nebo je spravován tím bytovým družstvem. Poznámka, že to projde přes notáře v okamžiku, kdy teda jedna z výhod toho převodu toho družstevního podílu je v tom, že ten převod je skutečně velmi jednoduchá záležitost. Stačí, když společně podepíšeme dohodu o převodu družstevního podílu, což je smlouva na jednu A4, podepíšeme ji a tuto dohodu předáme vedení družstva. V tom okamžiku se změnilo členství a vy jste mou nástupkyní, nebo já vaši, když bychom to dělali opačně. V okamžiku, kdy bude převádět paní teda nebo prodávat ten vlastnický byt, tak samozřejmě ten prodej je složitější, ten prodej je vázán na zápisy v katastru, je vázán buď to na součinnost s nějakým advokátem nebo s notářem, čili až poté, co ti to všichni to osvědčí, až poté, co ten katastr přepíše tu bytovou jednotku, to vlastnictví na mou osobu, tak potom jsem vlastníkem toho bytu. Čili nevím, kam úplně směřoval ten dotaz, ale
jak jsem nakoupila, ale
reaguje to na to, že skutečně normální lidé, kteří jako nejsou v oboru profesionálně vzdělaní v fozovkách, skutečně ten přehled o tom nemají a to je to, co já vytýkám tomu systému, že za těch posledních 25 let skutečně v této oblasti udělal takový zmatek, že normální lidé netuší, která by jestli mohl v tuto chvíli.
Franz Josef by se divil. Naším dnešním hostem byl Martin Hanák, ředitel metodického odboru Svazu českých a moravských bytových družstev. Děkujeme, snad jsme alespoň někomu osvětlili tu složitou problematiku a třeba v tom někdy příště budeme pokračovat. Díky a naslyšenou.
Já vám děkuji za pozvání a věřím, že ta bytová družstva zase půjdou nahoru a že jim to jméno dobré uděláme.